Lana aipatuko dut egungo eta ondoko kroniketan, gure bizian zer toki hartzen duen, lan munduan zer pasatzen den, zer aldatu den, eta egun guziz aipatzen den langileen pairu edo sufrikari hori zer ote den, denak ados direlarik eraiteko, orokorki lana erestu dela eta lehengo belaunaldiak baino denbora gutxiago pasatzen dugula lanean. Kronika horien idazteko baliatu ditut hiru liburu. Travail, les raisons de la colère, Vincent de Gaulle-Jacques, sociologue akidatzia, Souffrance en France, état suicide et travail que faire, Christophe Dejour, psychanalyste akidatzia, eta baliatu dut ere, le débat aldizkatien agertu den artikulu bat, Souffrance au travail, ce qui a changé. Aldi huntan, aipatuko dut lana eta zer toki hartzen duen, eta sustut zer toki hartzen duen gure bizian. Lanak baditu eta beti ukan ditu bi aspekto. Alde batetik obligazione bat da, ezinbestekoa, gauza dorpe bat, batzutan esklabotasun bat, ez daet erraiten hilka lanean ari, eta beraz, sufrikario bat izaiten alda. Bainan, bestaldetik, molde bakarra da, askatasun pertsonal baten lortzeko, lanik gabe ez baita bizi molderik, biziaren aspekto important bat da. Erreusitzeko molde bat da. Eta norbaitek erreusitu duela erraiten delarik, lana eta hunen ondorioak dira aipu, eta ez beste erreusitzeko molde batzu, familia eman dezagun. Duela zonbait amarkada lana brauki bazelarik, asmo batzu baziren, egun batez gutxiago lanean ariz bizitzen ahalko zela, bakotxaren gustuko aktibitate zonbait ukaiteko gisan. Horik oro urrundira. Eta egun gure bizian, lanak asik arrengura hondiena da. Lanik gabe ez da bizitzen ahal, diroren aldetik. Bainan, gehiago dena, bakotxaren garapen pertsonaren zat beharrezkoa da. Lana, lehenik jakitate bat da. Bakotxak, bere obraren bururaino eramaiteko ikasi duen praktika bat. Lanak, ekartzen du jornal bat, ezagutza hondiena, eta jornal hurren mailak erakusterat emaiten du bakotxaren lanaren balioa eta ondorioz aberastasunarekin jendartean hartzen duen tokia. Hirugarrenik, lana identitatearen oinarri handienetarik bat da. Haurtzarotik geroz, bizia, lan baten, ofizio baten inguruan eraikitzen da. Usu lehen galdera da, zer egingo duzu geroago, eta berantago, zer egiten duzu. Gutarik bakotxa, lanaren medioz sartzen da jendartean. Biziaren erru handienetarik bat da. Egun bakotxak bere bizia erreusitzeko lanaren gainean kondatzen du. Lehenik, hunek ekartzen duen diruaren gatik, baina ere, hunek jendartean ekarriko duen ezagutza sozialaren gatik. Gure bizian, hirumaila horiek, toki handi eta baikor bat hartu dute. Lan baten egiteko behar den kompetentziekin, lanak ekartzen duen mozkinekin eta mozkinek ekartzen ahalduten aberastasunarekin. Eta azkenik, bakotxaren bizi pertsonalaren garapenean hartzen duen tokiarekin. Maila horiek huts egiten badute langile baten bizia osoki inarrosia izaiten ahalda. Lehen maila aipatzeko, frangoentzat dituzten lan postuek ez dute gehiago kompetentzia berezirik galde egiten. Lanaren eta obraren parte txipi bat dute egiten. Lana banatua da, lanteki batzuetan ez dakite ere zoen obretan parte hartzen duten. Lan batzuetan ez da ere kalkulatzerik, arte batez egin behartzen bezala. Lan hori egun informatikak egiten du. Lanak sentsua galtzen ahal du. Langileak ez baitu ikusten parte hartzen duen lanaren bukaera, luzaz egiten zen bezala. Aspaldi juntan, lantegietan lana banatua balin bada ere, obra bat bukatua zelarik, denen obra zen, denek ikusten ahal zuten. Egun, langileak ez du deus kontrolatzen, ez eta ere egiten duen partea. Lantegietan bezala, bulegoetan ere, lana banatua da. Ordenagailu baten aintzinean lana sailkatua da, bakotxak, bakarrik parte bat dut ratatzen, jakin gabe zer den lan orokorraren helburua. Bigarren mailarekin, lanak ekartzen du jornal bat, bainan ere segurtasun bat, dretxo eta eskubide batzuekin, eridelarik, lan gabezian delarik, edo zahartzearekin. Robert Castel soziologoak erraiten du, egungo egiazko ontasun batzu direla, frangoentzat ontasun bakarrak. lana galtzen delarik, lana baino gehiago galtzen da. Segurtasun eta ontasun balioz batzu galtzen dira. Langileak horiek esker du jendartean bizi sozial bat lortzen. Lanarekin betan, beste aberastasun batzu ere lortzen dira. Beste ezagutza, errespetua, harreman mota batzuen ukaiteko parada, diplomari edo jakiteateari lotuak diren ezagutza batzu. Lanbide batzu ohargarriak dira eta horien erreusitzeak indar eta sakrifizio frango galde egiten ahalditu. Beraz, hauek hautsiak direlarik eta ez bortxaz lana galdu delakoan, baina lantegietan gertatzen ahaldiren edozoen erazoren gatik, ordean ezagutza hori galtzen da. Azken mailarekin, langilearen izaitea edo identitatea lanari lotua da. Hiru mailak elgarri lotuak dira, eta bat galtzen delarik, edo kanporatu delakoan, edo zapalketa edo beste bortizkeria zonbait soportatzen delakoan, denak galtzen ahaldira. Ikusiz gure bizietan duen tokia, ulertzen da zendako lanean gertatzen diren zailtasun batzuek inajosten duten, pairu eta etxipen batzu sogarazten.